októbrovej epizóde sme sa rozprávali s analytičkou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Zuzanou Mučka o tom, v akom stave sa nachádzajú naše verejné financie. Vysvetlili sme si, že ak nová vláda nezačne zavádzať opatrenia na ich konsolidáciu, predraží sa náš dlh a možno stratíme dôveru veriteľov, ktorí by nám mohli na chod štátu požičať. V tejto epizóde sa pozrieme na konkrétne kroky, ktoré sa ponúkajú a na to, či a ako ich vláda Smeru, Hlasu a SNS bude schopná zrealizovať. Ja som Nikola Šuliková-Bajánová a vy počúvate Ekonómiu ľudskou rečou, ktorú vám prináša portál skpodcasty.sk. O téme sa porozprávam s Radovanom Ďuranom z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Každú sekundu tohto podcastu sa udeje viac ako 921 hackerských útokov na heslá. Tieto útoky ohrozujú kybernetickú bezpečnosť firiem, medzi ktorými sa môže ocitnúť aj vaša. Otestujte si svoje zabezpečenie na www.t-test.eu alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Choďte na t-test.eu. Pán Ďurana, ako som spomenula v úvode, tak my už sme sa vlastne o tejto téme v tomto podcaste rozprávali s pani Mučka z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, kde sme popísali podrobnejšie, že v akej situácii sa nachádzame. Napriek tomu by som chcela aj v tomto podcaste zhrnúť, ako na tom sme, pretože od toho 1. oktobra, kedy sme zverejnili tú epizódu, prišli so svojimi analýzami aj viaceré inštitúcie, vrátane Ministerstva financií alebo Národnej banky Slovenska. Čiže opäť sa pýtam, ako na tom Slovensko so svojimi verejnými financiami je?
To je veľmi správna otázka, na ktorú obyčajne analytici odpovedajú odpovediami ako 6% HDP je deficit, 70% je dlh alebo 62% je dlh na HDP, ale myslím si, že väčšina ľudí si za týmito pomerovými ukazovateľmi nevie nič predstaviť. Preto ja už dlhšie používam také číslo, že položil som si jednoduchú otázku, že ak dáme bokom peniaze z Európskej únie, to vrátane plánu obnovy, tak koľko má k dispozícii vláda a aký je k tomu deficit? A z tohto porovnania vyjde, že my si každé 6. euro, ktoré štát minie, napríklad na rodinné prídavky, musíme požičať. A myslím si, že každé 6. euro je strašne vysoké číslo, že väčšina ľudí si myslela, že si požičiavame tak desatinu, možno každé 8. euro, ale každé 6. euro mi príde strašne veľa, pretože tá samotná suma 6 alebo 7 miliard v závislosti od toho, ako ten deficit skončí, tak ľudia vlastne tiež nemajú tú mierku, že či je 6 alebo 7 miliard veľa alebo málo. No, keď sa pozrieme, že na DPHčke vyberieme nejakých 9-10 miliard, tak ako my si požičiavame skoro jednu celú DPHčku naviac a tá DPHčka je najsilnejšia daň, ktorú platí každý z úplne zo všetkého, keď robí nákupy do domácnosti. A tým chcem tiež ilustrovať to, že ten náš deficit je obrovský, rekordný a zároveň 6 miliard my vlastne nevieme nejak zohnať, lebo ak na mzdy všetkých zamestnancov verejnej správy ide 12 miliard, tak ako my nemôžeme len tak prepustiť polovičku, aby sme si povedali, že teraz máme vyrovnaný rozpočet. Alebo nemôžeme len tak znížiť dôchodky na polovicu, aby sme si mohli povedať, že tak znížili sme polovičku deficitu. A chcem tým vyjadriť to, že on je vlastne mimo našu schopnosť sa toho deficitu zbaviť v priebehu jedného alebo dvoch rokov. My by sme potrebovali sústredené konsolidačné úsilie 3-4 roky, aby sme sa dostali niekde na úroveň minus 1, minus 2 % HDP.
A teda to sa rozprávame o tých deficitoch za v podstate jeden rok, ktoré my vytvárame priebežne, stále, pravidelne. Hej? Čiže my si, ako ste už aj povedali, my si vlastne budujeme a kumulujeme aj ten verejný dlh. Na to sa ako keby nesmie zabúdať.
Určite áno. A vlastne ten verejný dlh alebo veľkosť dlhu je niečo, čo zahraničných investorov zaujíma v podstate ako prvé, že sú rozdelené tie krajiny podľa toho, ako veľmi sú zadlžené. A my vieme, že Taliansko má dlh vyše 120% HDP, Grécko je stále niekde, ak si dobre pamätám, nad 150% HDP a to sú krajiny, ktoré si požičiavajú za vysoké úroky a investori dvakrát zvažujú, či majú požičať. A potom menej rozvinuté krajiny ako Slovensko sa k tej hranice približujú podstatne skôr. Nám sa už stalo, že jednu, dve emisie sa nám nepodarilo predať a to sme ten dlh nemali ešte ani tak vysoký, ako ho máme teraz. A určite Zuzana Mučka o tom rozprávala, že my si ani nevieme predstaviť, ako rýchlo môže prísť ten bod, keď investori náš dlh alebo náš stav verejných financií vyhodnotia ako za problémový.
Áno, áno. No a často sa samozrejme v súvislosti s týmto problémom, v ktorom sme sa ocitli, spomína, že už sme na gréckej ceste a treba si pripomenúť presne aj to, že tá grécka cesta alebo tá grécka kríza nenastala zo dňa na deň, ale že ona sa stala tým, že Grécko aj v dobrých časoch nešetrilo alebo teda nevyužívalo verejné financie na to, aby sa pripravilo na horšie časy. A ja sa chcem spýtať, že v akej možno podobnej a v čom rozdielnej situácii sme my ako Gréci?
Na jednu stranu my máme niečo ako dlhovú brzdu. A eurozóna, aj Európska únia má nejaké fiškálne mechanizmy, ktoré boli trochu sprísnené práve na základe skúseností s Gréckom. A nie je to úplne tak, že by sa mohli teraz k moci dostať strelci, ktorí si povedia 5% deficit nasledujúce 4 roky, ruka nad hlavou a nič ma netrápi. Jednoducho už sme v takom kontexte, ale na druhú stranu aj po tej veľkej kríze sa ukázalo, že eurozóna špeciálne je veľmi šikovná v tom tvrdiť, že máme silné fiškálne pravidlá, ale zároveň máme za chrbtom matku bank, Európsku centrálnu banku, ktorá dokáže efektívne nakupovať dlhopisy krajinám, ktoré majú problémy a tým vlastne nepriamo podporovať ten morálny hazard. To znamená, že tie krajiny predsa len, a myslím, že sme to videli aj na Slovensku. My sme sa už veľmi dlho, už 10 rokov sa bavíme o tom, že Slovensko by malo mať prebytkové rozpočty kvôli starnutiu obyvateľstva a všetkým prichádzajúcim problémom, ale nikdy sme nemali prebytkový rozpočet, pretože tí politici majú taký pocit, že tie minus 3% maastrichtské kritéria, to je vlastne ten skutočný optimálny stav verejných financií. Oni vždy poukazujú na to, a zvlášť teraz prichádzajúca vláda, že pozrite sa Francúzsko, ako zle hospodári, tak prečo práve Slovensko by sa nemalo podeliť s občanmi o ekonomický rast a neísť do deficitu. Takto, ja si nemyslím, že nás čaká grécky scenár v horizonte tohto volebného obdobia, pretože ako bolo povedané, v tom Grécku sa to budovalo dlho a my ešte ani len ten 13. dôchodok nemáme, aby sme ho potom mohli zrušiť. A tak trošku ten 13. dôchodok bude symbolický v tom, že či sa púšťame na tú grécku cestu alebo nie, lebo my si to nemôžeme dovoliť, ako hovorím, každé 6 euro si musíme požičať, takže my nemáme rezervu na 13. dôchodok.
No ale máme ten rodičovský teda príspevok detí pre rodičov a iné rôzne politiky, ktoré prispeli aj k súčasnej situácii, ale teda ak by som mohla podotknúť, že presne aj ako hovoríte, ten deficit, veď my sme ho dosahovali vyšší ako 3% aj veľa rokov pred tým, ako bola vláda Igora Matoviča a potom Eduarda Hegera, na ktorú sa pravdepodobne budú stále vyhovárať politici súčasnej koalície, ale treba sa pozrieť ešte do hlbšej minulosti, kde sa pozrieme na vlády Roberta Fica, ktorý mohol robiť tie rezervy a mohol hospodáriť dobre, ale on v skutočnosti zase až tak dobre nehospodaril, lebo presne ako spomínate, ten 3% deficit sa považuje za nejakú normu a že všetko je v poriadku.
Úplne s tým súhlasím a ono to ukazuje aj trošku na to, že akým spôsobom prebehla konsolidácia po predchádzajúcej kríze v rokoch 2010 až 2015. Na jednu stranu tú konsolidáciu naštartovala ešte Radičovej vláda, ktorá zdvihla aj DPHčku a zaviedla aj nejaké úsporné opatrenia. Ale potom nastúpila vláda Smeru a ministra financií Kažimíra, ktorý vlastne 20... ešte bankový odvod zaviedla Radičovej vláda, vlastne Ivan Mikloš. A potom prišla Kažimírová vláda, ktorá 20 daní buď zaviedla, typ daň z poistenia, alebo zvýšila. Rôzne sadzby daní zaviedla, progresívne sadzbu dane z príjmu fyzických osôb, zvýšila stropy pre odvody na sociálne a zrušila tento strop pre zdravotné odvody. Takže na Slovensku zrástlo daňové zaťaženie o šestinu z 30% na 35% HDP a vlastne na začiatku sa to volalo ako konsolidačné opatrenia, že tými daňami my zvýšime príjmy a dosiahneme vyrovnaný rozpočet. ale slovenskí politici túto konzistentnosť v sebe nemajú a blízko z nuly chápu tak, že teraz treba ísť do deficitu. Takže my sme s o mnoho väčšími príjmami štátu, ako sme mali pred 10 rokmi, máme teraz vlastne rekordný deficit alebo jeden z najvyšších deficitov v histórii. To je ako spolu zodpovednosť Matovičovej vlády, ale to, že predchádzajúca vláda v tom období od 2015 do 2020, keď bol pomerne silný hospodársky rast, vzrástla zamestnanosť o nejakých 100 000 ľudí, tak vtedy sme mali mať akoby prebytkový rozpočet, nejakú rezervu, ktorá by spôsobila to, že pravdepodobne by počas koronakrízy a energetickej krízy tie deficity nevystrelili až do tých nebeských výšin 7-8%.
Čiže v podstate sa mu to vrátilo, keď sa rozprávame napríklad o Robertovi Ficovi, hej, že on teraz prišiel a to je dôležité a hovorím to preto, že keď presne budú politici niečo rozprávať, tak treba za tým chápať skutočnosť, že za súčasný stav si môže aj Robert Fico sám a nie len vláda, ktorá teda nemyslím úradnícka, ale tá predošla, ktorá odišla.
Určite áno, pretože okrem toho zvyšovania daní, ktoré sme od tých vlád dostali, tak sme dostali aj, myslím, že 4 sociálne balíčky, ktoré obsahovali práve aj také vianočné dôchodky a potom niečo ako 13. dôchodok, ale v polovičnej výške. A to boli presne veci, ktoré boli príčinou tých deficitov, ktoré nemali byť v čase toho silného hospodárskeho rastu a silnej zamestnanosti.
No a situácia dnes je naozaj iná. Máme za sebou veľké krízy, jedna alebo teda viaceré ešte aj pretrvávajú, keď sa pozrieme na Ukrajinu a energetické otázky a zároveň pribudla nová. Máme tu blízkovýchodný konflikt medzi Izraelom a Palestínou, ktorý sa takisto môže vyvrbiť na svetovom vývoji. Čiže už to presne, čo pomáhalo vtedy vláde alebo vládam Roberta Fica, dnes neplatí. A mňa by zaujímalo, že teda aký je momentálne ten svetový kontext ešte, na ktorý nesmieme my ako štát veľmi závislí od globálnej ekonomiky zabúdať.
Myslím, že tá situácia je zložitá a ťažko ju interpretovať s optimizmom v hlase. Česká republika stagnuje, Nemecko je v recesii, celá Európa je taká, že niekde to ide, niekde nie, ale práve to Nemecko je pre nás ako kľúčový obchodný partner a takisto Česká republika je pre nás kľúčový obchodný partner. Takže my sa nemôžeme celkom spoliehať na to, že sa udeje to, čo sa udialo po tej predchádzajúcej krízi, lebo vlastne tú Kažimírovú alebo Ficovú vládu v predchádzajúcom období z brindy vytiahol ekonomický rast, ktorý bol pomerne silný a vytváral pracovné miesta. Teraz ani nebude priestor na nejakú tvorbu, veľkú tvorbu nových pracovných miest, čo sa týka do počtu ľudí. A keď sa pozrieme, teraz sa môžeme pozrieť na prognózy rozpočtovej rady, pretože ministerstvo financií spravilo to nešťastné cvičenie, keď si vyskúšali premietnúť do makroekonomických prognóz vyrovnaný rozpočet, ktorý si oni predstavili tak, že štát prepustí 100 000 ľudí a zruší tretinu spotreby, čo je podľa mňa veľmi nešťastný a zlý spôsob, ako si to predstavovať, ten vyrovnaný rozpočet, a im tam vyšiel potom viac menej logicky obrovský prepad HDP. Ale
no ale oni ho aj zároveň neodporúčajú, nie? Oni poslali vlastne takéto stanovisko, alebo teda vyslali taký signál, že
je to tak, ako ale ja mám pocit, že ten výsledok je taký, ako keby chceli ukázať, až takto to zle môže dopadnúť, a tým sa eliminovala debata o tom, že či by sa to náhodou nedalo robiť rozumnejšie. Pretože aj rozpočtová rada sa hrala s tým vyrovnaným rozpočtom a im vyšli o mnoho nižšie dopady na HDP, ak si dobre pamätám, tak to bolo myslím 2,9 a nie 6,4, tak že výrazne nižší dopad sa dá ako pri rozumnejšom rozložení toho vyrovnaného rozpočtu dosiahnuť. No ale aby som sa vrátil, rozpočtová rada má aj prognozu, kde nie je vyrovnaný rozpočet, kde sa počíta s nejakou konsolidáciou a tam je reálny rast na budúci rok 1,4%. A to je vlastne z pohľadu Slovenska, ktoré by malo dobíhať Európsku úniu, strašne slabý rast. A na úroveň 3% rastu, čo už by bola ako nejaká zaujímavejšia hodnota, by sme sa mohli dostať až v roku 2026. A ja si zároveň myslím, že ten izraelský konflikt alebo to napadnutie Izraela môže zásadne ovplyvniť aj trhy s fosilnými palivami, môže mať na to vplyv, alebo premieta sa do toho, a to, pokiaľ bude viesť k rastu cien, tak to zase bude pôsobiť ako spomaľujúco na ekonomický rast. A pochopiteľne každá jedna vojna alebo konflikt znižuje priestor na medzinárodný obchod, ktorý nám všetkým výrazne pomáha.
No a samozrejme aj ďalšie inštitúcie hovoria, že napríklad inflácia je odolnejšia, ako sa očakávalo, a že naozaj nebude zase až tak klesať, ako sa niektorí nádejali, takže tie vyhliadky nie sú zase tie najoptimistickejšie. A inak my tu máme aj odporúčania od Odora, od odchádzajúceho premiéra, že by mala nastupujúca vláda konsolidovať vo výške 5% za 4 roky, ale vieme, že Robert Fico a teda jeho kolektív plánujú znižovať deficit len o 0,5%. Čiže ešte v rámci toho, čo 0,5% ročne. V rámci toho, čo ste hovorili, tak ako tieto nápady a plány zapadajú do toho, čo nás čaká?
No, na jednu stranu počas tej predvolebnej kampani Fico vlastne hovoril, že nič zvláštne sa nedeje a my budeme konsolidovať o 0,5% presne takým istým spôsobom, ako keby sme mali deficit iba, ja neviem, 2,5%. A to si myslím, že je taký trošku zásadný problém, pretože jednoducho v tom dlhu sa tie vysoké deficity nazbierajú a vlastne tá správa, ja budem konsolidovať iba o 0,5%, je... Mňa, ako keby ten politik hovoril, mňa skutočne nezaujíma výška dlhu, pretože my sme dneska na nejakých 60-62% HDP, Francúzsko má vyše 100, takže my máme obrovský priestor na rast zadlžovania a keď budeme mať za 5 rokov dlh 65%, tak mne to nevadí. Toto je ako keby tá správa o tom, že ja chcem konsolidovať iba o 0,5%. A 0,5% teraz v slovenských číslach je nejakých 600 miliónov, 700 miliónov eur. A keď si predstavím bankovú daň, ktorú by Fico vedel vybrať aj v objeme 300 miliónov eur, k tomu nejaké zvýšenie odvodu subjektov na regulovaných odvetviach, v regulovaných odvetviach, ktorý by tiež vedel vybrať na 200 miliónov, a ešte k tomu by sme dali nejaké zníženie odvodu do druhého piliera, a tam sa dá získať kľudne 400 miliónov eur, tak ako tú potrebnú konsolidáciu by on vlastne vedel v tom prvom roku vyskladať z týchto troch opatrení, tú teda potrebnú z jeho pohľadu, a možno, že by mu ešte ekonomický rast priniesol nejaké daňové príjmy a on by vlastne nemusel nič zásadné škrtať vo výdavkoch, aby splnil ten svoj cieľ. Hej. A teraz je otázka, že ako sa on postaví k tomu, k tým legokockám. Ja na jednu stranu rozumiem autorom tých legokociek, pretože oni mali ako keby aj ten zámer ukázať, že čo sú vhodnejšie a menej vhodné opatrenia, aj keď sami priznávajú, že vlastne všetky znižujú hospodársky rast, lebo ako daňové zaťaženie a tá miera prerozdelenia, ktorá smeruje do rodinných dôchodkov alebo do prídavkov na deti, že nie sú to investície, ale je to spotreba. Je to ako podpora spotreby občanov, že z toho není ekonomický rast. To nezvyšuje potenciál našej ekonomiky. Tak vlastne všetky dane, ktoré smerujú len takto do bežnej spotreby, tak oni vlastne spomalia ekonomický rast, lebo demotivujú ľudí podnikať, respektíve podnikateľom, ktorí by mohli investovať, berú peniaze. Takže ako tie odorové kocky chceli ukázať, že toto sú menej škodlivé, to sú viac škodlivé opatrenia a toto sú opatrenia na výdavkovej strane. Mnoho z nich je takých, že by som s nimi súhlasil. Veľmi oceňujem to, že boli ochotní povedať, že zrušme celý tento rodičovský dôchodok, pretože je to taká anomália, ktorá je drahá a vytvára to ešte stále diskusie a nedáva to celkom zmysel z môjho pohľadu. Na druhú stranu sú tam opatrenia, ktoré si tak trošku protirečia. Ako príklad môžem uviesť, daňový bonus by tam mal ostať pre každého rodiča, ale zároveň rodičia, ktorí majú vyšší príjem ako 80 000 eur ročne, by dostali 35% sadzbu dane z príjmov fyzických osôb. Takže zoberiem im z peňaženky viacej vyššou sadzbou a do druhého vrecka im vraciam peniaze cez daňový bonus. Tak niektoré tie opatrenia neladia dohromady a pri tej výdavkovej strane si myslím, že by sa dalo poskladať aj prísnejšie opatrenia. Takže nie je možné tie kocky prezentovať ako nejaký neutrálny technokratický názor odborníkov alebo nejaké vyjadrenie ekonomického poznania. Koniec koncov objavili sa tam aj také hlúposti, ako je daň z billboardov, ktoré proste nie sú ekonomický problém. Je to kultúrny a spoločenský problém. Je tam mnohonásobné opakovanie nejakého zdanenia uhlíka bez nejakého uchytenia toho, že koľko už zdaneného uhlíka dneska máme, pretože my už dnes zdaňujeme uhlík, akurát to tak nenazývame. A potom to samotné zavedenie 35% sadzby bolo pre mňa ako takým najväčším prekvapením, pretože otázka progresivity daňového systému je vyslovene politická vec. To proste človek dokáže urobiť len, keď jeho politické presvedčenie hovorí, že ľuďom s vyšším príjmom treba brať viacej a že toto nemôžno považovať za názor odborníkov. Lebo na tom neexistuje žiadny ako úzus alebo nejaká ekonomická dohoda, že by mala byť daň z príjmov progresívne nastavená.
Takto, no vy ste to ako Inés aj pomerne skritizovali, tú časť konsolidácie na príjmovej strane, ale aj tie medzinárodné pravidlá hovoria, že, alebo teda medzinárodné pravidlá, ale tie niektoré pravidlá hovoria a hovorila nám to aj pani Mučka v tom podcaste, že by sme mali konsolidovať v zmysle 2:1. 2 na výdavkovej a 1 na príjmovej strane. Akože jednotiek, keď to tak poviem. A ja rozumiem, že teda aj vaše zameranie a tak ďalej je a priori proti nejakým špeciálnym alebo vôbec že daniam a že máte teda nastavenie čo najmenej štátu a čo najviac toho voľného trhu. Ale na druhej strane sme v situácii, kedy niečo spraviť musíme a rozumiem aj tej výtke voči tej 35-percentnej sadzbe dane pre ľudí, ktorí zarábajú viac ako 80 000, že to je stále živá politická diskusia a to by sme mali možno aj na nejaký celý podcast, a čomu sa teraz nebudeme môcť vedieť venovať, ale že jednoducho niečo treba spraviť a pokiaľ sa budú stále akoby, teraz to poviem tak tendenčne, že chrániť iba tí bohatí, tak aj tak stále budú na to doplácať tí chudobnejší. Alebo sa úplne mýlim, lebo keď sa pozrieme aj napríklad zdaňovanie sektorov, že by sa zdaňovali nejako mimoriadne zisky, čo ja viem, bank alebo nejakých energetických sektorov, tak sa často spomína, že no aj tak sa to pretaví do poplatkov pre klientov, čo je ale vlastne trošku nešťastné, lebo oni sú vždycky ako keby takí rukojemníci a je to trošku až také vydieranie. Čiže kde nájsť takú tú rozumnú mieru, že ako urobiť tie dva výdavky a jeden príjem v tej konsolidácii?
To pravidlo 2:1, to je strašne ťažké urobiť nejaké ekonomické odporúčanie, keď vy sa pozriete na to, ako prebiehala konsolidácia povedzme v 20 krajinách v priebehu 30 rokov. A v každej krajine v danom momente je nejaká iná situácia a potom z toho spravíte nejakú štatistiku a snažíte sa vytiahnuť nejaké korelácie, že čo ako poškodilo hospodársky rast alebo nepoškodilo hospodársky rast. Ja si myslím, že keď sa pozrieme na Slovensko, ten aktuálny deficit, plošné kompenzácie cien energií za 3 miliardy eur je ako totálny nonsens, to malo byť maximálne za polovičku toho výdavku. A Matovičov balíček 200 eur na dieťa tu nemal byť, pretože my sme už predtým mali jednu z najštedrejších rodinných politík v Európskej únii. My potrebujeme efektívnejšiu rodinnú politiku. A keď to takto ako dám dohromady 2 miliardy na rodinnú politiku, 2 miliardy na tie kompenzácie, ktoré sa ušetrili, do toho sme zvyšovali platy vo verejnej správe, keď sme mali deficit 5% a platy vo verejnej správe výrazne utiekli platom v súkromnom sektore, tak my ako vieme ukázať, že veľká väčšina toho deficitu je tam kvôli tomu, že štát neefektívne používa peniaze. A ja jednoducho nesúhlasím s tým, že správnym krokom na riešenie neefektívneho používania peňazí je zvýšenie daní. To urobí presný opak, to zvýšenie daní do budúcna motivuje politikov opäť neefektívne míňať prostriedky, dá im k dispozícii ďalšie peniaze, ktoré môžu míňať, pretože ako sme si povedali, politici aj tak smerujú k tomu 3-percentnému deficitu. A my už sme raz urobili ten skok z 30 na 35%, a ináč ako 35% HDP na Slovensku, ktoré je exportná ekonomika, akože veľmi otvorená exportná ekonomika, to je veľký štát. A keď sa bavíme o tom, že nechceme ísť 35 na 37, tak to, to neznamená, že budeme mať malý štát. My máme dnes ako veľký štát, pretože domácnosť v zásade odvádza na daniach 50-55%. Ako kebyže sa bavíme o malom štáte, tak sa bavíme o 10%, ale to nie je žiadna šanca sa tam dostať. My sa bavíme len o tom, že či ostaneme veľký štát, alebo sa staneme väčším štátom v skutočnosti. Takže tá otázka, ako to máme vyskladať, ako to zvýšenie daní v mnohých prípadoch je jednoduchšie a ponúka to peniaze hneď, a dosiahnutie úspor vo výdavkoch, tak ako ten rodičovský dôchodok, dosiahnete úspory hneď, ale zníženie zamestnanosti vo verejnej správe nie je celkom efektívne robiť plošným prepušťaním, respektíve to je na diskusiu, či to tak robiť, že či robiť tie audity a hľadať a škrtať tie úlohy až na základe toho prepúšťať zamestnancov. To proste trvá, tak je to zložité.
To inak aj odchádzajúca vláda úradnícka hovorí, že zase toto nie je ako keby čarovné riešenie na všetko, že zmenšiť štátny aparát. A na druhej strane ešte aj počúvame, že vlastne SNS chystá zriadiť nové ministerstvo, takže ani to asi neprichádza úplne do úvahy v tejto chvíli. Ale ten balíček môžeme považovať aj za niečo ako, že tu máte ponuku a vyberajte si. A teraz mňa by zaujímalo, že čo si myslíte, že vlastne vláda si z toho vyberie, a keby aj sa nevzťahujeme teraz k tomu balíčku, alebo všeobecnosti. Viem, že ponúkajú viacero vecí a zároveň prizvukujú, že chcú udržať a dokonca zvyšovať životnú úroveň, čo je teda veľmi dobrá otázka, že ako to urobia. Ale teda z toho, čo spomínali, tak chcú zvyšovať aj reálne mzdy, chcú podporovať investície, chcú zlepšiť čerpanie eurofondov, pomáhať podnikateľom, sú tam rôzne dotácie, dávky a tak ďalej. Ten cestovný ruch, samozrejme, už spomínaný. Čo vlastne očakávate od tejto vlády, že ako sa uchopí tej konsolidácie a kam nás povedie?
No ja si myslím, že keď budeme mať nové ministerstvo, tak nám vzrastie HDP o 100%.
Hej. Tak čak ako v Maďarsku, nie?
Hej, akurát to bude trvať nejakých 20 rokov a nebude to kvôli tomu cestovnému ruchu, ale asi sa to stane. Takže jedna vec je, čo sme počuli v predvolebnej kampanii. V predvolebnej kampanii politici chcú byť za pekných a vlastne sa snažia voličom ukázať, ako pekne rozmýšľajú o budúcnosti Slovenska, ale nehovoria o tom, čo vlastne dokážu, čo sú schopní urobiť a aké sú vlastne limity toho, čo dokážu urobiť. Oni veľmi dobre vedia, že zrazu, keď príde človek na to ministerstvo, tak tie jeho sny sa rozriedia v pomere 1:10, pretože niektoré procesy sú proste príliš zložité, vyžaduje to nových a kvalitných ľudí a ešte keď sa k tomu dá byrokracia, nebodaj korupcia, tak ako výsledok je úplne iný, ako sa sľuboval v predvolebnej kampani. Takže keď niekto sľubí zvýšim prídavok o 5 eur na dieťa, tak to je niečo, čo sa splniť dá, ale politickými sľubmi zvyšovať reálne mzdy obyvateľov, tak to politici nedokážu. Ako reálne mzdy, to musí robiť hospodársky rast a dá sa k tomu čiastočne prispievať nejakým výskumom a vývojom alebo podporou investícií, ale to sa obyčajne deje tak, že politici pripravia prostredie, kde sa to môže dať, ale nie, že oni budú tí, ktorí budú vyberať tých víťazných investorov, ktorí nám to zvýšia mzdy. Že takto to jednoducho nefunguje. A ja si myslím, že počkáme si na programové vyhlásenie, ktoré snáď bude konkrétnejšie a potom sa dozvieme, že ako uvažujú konsolidácia zvyšovaní daní. Pre mňa bude veľmi zaujímavé sledovať, že či tá 35-ka z odorovho balíčka bude inšpiráciou pre vládu alebo nie. Ja sa obávam, že áno. A myslím si, že zvyšovanie DPH-čky si nedovolí, alebo budem prekvapený, ak by si dovolila, ale už som tu spomínal tie dane, ktoré očakávam, že sa veľmi rýchlo zmenia a to smerovanie tej politiky ako polovička ministerstiev je proste zašita v eurofondoch, bojuje s nimi, nevieme ich čerpať, zároveň je tam záujem politickej garnitúry získať niečo z tých peňazí. To sa nejak zásadne nezmení a podľa tých mien, ktoré sú tam nastavené, tak tiež budem prekvapený, ak dôjde k nejakej zásadnej zmene, ale nechcem zatvárať tie dvere. Uvidíme, ako v programovom vyhlásení som zvedavý aj na ministra školstva, ako sa bude pozerať na ten svet a akým spôsobom pristúpi, ak teda tam nastúpi pani Saková na ministerstvo hospodárstva, to sú veci, ktoré môžu ovplyvniť. Ale celé to bude zastrešovať vlastne tá daňová politika, ktorú bude určovať premiér s ministrom financií. To oni budú nastavovať rámec tomu budúcemu rozvoju.
No inak keď ste spomenuli DPHčku, že neočakávate, že narastie, tak zase tá úradnícka vláda hovorí, že bez toho to nepôjde. Ale keď sa pozrieme na to, že napríklad ak by narastla z 20 na 21% a priniesla by 500 miliónov ročne do štátnej kasy, tak tiež v podstate nespasí. Ale je to veľa peňazí. Čiže naozaj si myslíte, že toto sa nestane? Že touto cestou táto vláda nepôjde?
Môže sa stať všetko, ale ako nemôžete sľubovať rast reálnych miest a zároveň zvyšovať DPHčku, lebo vlastne hovoríte, že reálny rast sa neuskutoční, pretože my vám to zoberieme na DPHčke. Rast životnej úrovne sa ťažko dosahuje s rastúcou DPHčkou. A pritom tá DPHčka veľmi dobre vyjadruje to, že v akej situácii sa Slovensko nachádza, pretože aj keby tých šialených 30%, 35% sadzbu tá vláda prijala, tak Odorov balíček to odhadol na 90 miliónov eur, ak si dobre pamätám. Aj, akože 100 miliónov eur. To vyjadruje zaprvé to, že u nás tie vysoké príjmy sú stále nízke, alebo sú proste vo firmách, a bohatých ľudí je strašne málo na Slovensku. A ja som robil také porovnanie pred 3 rokmi, že 10% ľudí s najvyšším príjmom zaplatí o trochu viac odvodov ako polovica ľudí s najnižším príjmom. A to si myslím, že vyjadruje už tú progresivitu odvodov alebo zdanenia, ktorý v systéme máme. Bohužiaľ pri tej dani z príjmu fyzických osôb nám odmieta štát zverejniť tie dáta, aby sme mohli hovoriť o tejto distribúcii medzi bohatých a chudobných. Tá DPHčka je tak efektívna práve preto, že ona postihuje aj priemerných, aj chudobných. Ona nevie postihnúť iba ako bohatých. Oni majú vyššiu spotrebu, ale zase človek proste nezie trikrát viacej zmrzliny ako človek s priemerným príjmom.
Takže rozumiem. Jasné. No a povedali ste, že teda v rukách to bude mať minister financií spolu s premiérom, ten daňový mix, alebo teda celkovo, čo sa stane. Tak už ste naznačili nejaké tie dane, ktoré by mohli prísť, ale dajte možno nejaké úplne konkrétne tipy aj mimo daní, hej? Že aj dane, aj mimo daní, že čo očakávate, že sa stane. Ja viem, že to je ešte predčasné, ale tak predsa len, čo by ste si tak tipli, že sa stane. Lebo, a to len doplním, oni si ako keby nakreslili trochu takú nemožnú situáciu. Na jednej strane slúbili zvyšovanie životnej úrovne a zároveň potrebujú znižovať ten dlh, ale akoby tie veci sa musia nejakým spôsobom akoby doplňať, alebo ako to povedať. Viete, čo chcem povedať. Čiže čo konkrétne očakávate?
Viem si predstaviť, že nejakým spôsobom obmedzia rast platov vo verejnej správe, že také minimálne na tej úrovni, že poslancom alebo štátnym zamestnancom, alebo zo štátneho rozpočtu priamo plateným zamestnancom, ale ono sa to ťažko ako predikuje, že či budú robiť nejaké úspory v školstve, alebo v kultúre, alebo v životnom prostredí. Ja si kladiem ešte otázku o stupeň ďalej, že čo ma bude mrzieť najviac, že neurobia. A tu si myslím, že nebudú mať odvahu vstúpiť do zvyšovania cien energií. A to považujem za veľký problém. A druhý problém je, a ten spolu súvisí, nebudú ochotní uvažovať o zavedení príspevku na bývanie a riešenie skutočnej výšky dávky hmotnej núdze a životného minima. Pretože toto považujem za zásadnú boliačku v sociálnom systéme, že my poskytujeme daňový bonus alebo prídavky na deti ľuďom, ktorí majú príjem niekoľko tisíc eur mesačne, ale ľudia, ktorí sú na spodku príjmovej distribúcie, dostávajú príliš málo na to, aby si zakúpili základné potraviny alebo zabezpečili dostatok tepla v bývaní. Takže systém, ktorý má vyrastať zo solidarity s najnúdznejšiemi, dnes o mnoho viac podporuje ľudí so strednými a vyššími príjmami ako ľudí, ktorí by to skutočne potrebovali.
No a my to budeme samozrejme starostlivo sledovať a pokiaľ budeme vidieť, že sa znovu uberajú rôzne politiky nie úplne najlepším konsolidačným smerom, tak sa tomu budeme aj v tomto podcaste venovať. A ja ďakujem za rozhovor Radovanovi Ďuranovi z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Podľa štúdie IBM z roku 2019 sa každú sekundu tohto podcastu udeje viac ako 921 hackerských útokov na heslá. Tieto útoky ohrozujú kybernetickú bezpečnosť firiem, medzi ktorými sa môže ocitnúť aj vaša. Otestujte si svoje zabezpečenie na www.t-test.eu alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Choďte na t-test.eu. Pre tentokrát je to všetko, počúvali ste Ekonómiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vychádza každú nedeľu. Podcast nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách a počúvať nás viete aj cez YouTube. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a Ekonómiu ľudskou rečou vám prináša portál skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.